var jau teikt, ka tas ir individuālais sports, bet tajā pašā laikā mēs esam komanda un mēs esam stipra komanda un lai noturētu biatlonu pietiekami populāru un augstā līmenī, mums ir jādod tā cerība jaunajiem sportistiem, ka mēs esam komanda un ka viņiem smagi strādājot un labi trenējoties ir iespēja nokļūt komandā un ka tas nav tikai vienu, divu sportistu pasākumus, bet mēs esam liela un pilna komanda un viņiem nākotnē ir iespēja pacīnīties par nokļūšanas olimpiskajām spēlēm, kas, protams, ir jebkura sportista lielākais sapnis.